Ya, demikianlah saudaraku muslimin dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan kajian kita Riyadhus Shalihin pada bab banyaknya jalan-jalan kebaikan, yang mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terusnya untuk bisa mengamalkan semua jalan-jalan kebaikan. Amin. Dan kini kita telah masuk pada sesi tanya jawab. Insyaallah kita akan langsung bacakan pertanyaan-pertanyaan telah masuk. Kita bacakan langsung saja. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh orang yang mengaku sebagai umat minta nomor HP tukang sayur dengan alasan agar bisa pesan sayur dan bisa diantar ke rumah?
Nah, wallahu alam, hukum asalnya sesungguhnya boleh, karena itu adalah sesuatu yang tidak berkait dengan masalah-masalah yang sifatnya pribadi, ngobrol kosong begitu. Sehingga pertanyaannya, apakah boleh mengadakan transaksi antara seorang wanita dengan syaratnya tidak kemudian bertemu berdua tanpa orang lain. Itu satu. Yang kedua, tidak membicarakan selain pesan tersebut. Yang ketiga, sebaiknya kalau bisa dilakukan oleh suaminya atau anak laki-lakinya, tidak perlu harus akhwat tersebut yang berhubungan langsung dengan tukang sayur. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah afan ustaz, izin bertanya, apa hukum membuat SIM dengan cara membayar dengan tanpa tes murni?
Nah, kaitannya adalah dengan masalah rishwah. Artinya kalau itu resmi, tidak mengapa. Kalau itu ilegal, berarti engkau melakukan rishwah. Rishwah itu begini, sebagaimana disebut ke dalam hadis Ar-Rashi wal-Murtashi finnar, seorang yang menyogok dan yang disogok akan mendapatkan ancaman api neraka. Berarti tidak boleh. Iya, kalau bayaran tadi adalah mengambil apa yang bukan haknya. Saya ulangi, rishwah tadi terancam dengan api neraka, terancam dengan adab kalau mengambil apa yang bukan haknya. Misalnya dia tidak bisa mengendarai kendaraan tadi, belum ahli, belum bisa, bahkan masih berbahaya sekali. Kemudian karena membayar, dia dapat SIM. Ini berarti dia tidak mengambil haknya. Dia tidak berhak untuk menerima SIM tadi, tetapi karena membayar sesuatu, maka dia jadi mendapatkan SIM tadi, padahal tidak berhak. Itu rishwah, haram. Tetapi kalau dia punya hak, tetapi dipersulit oleh mereka, kecuali kalau kita bayar. Maka ketika kita membayar untuk mendapatkan hak kita sendiri, maka ini adalah perkara yang tidak tercela, barakallahu fikum, sebagaimana pernah diucapkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Misalnya seorang berhak mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan KTP misalnya. Itu tidak perlu pakai tes. Yang namanya penduduk ya harus mendapatkan kartu penduduk, tapi kemudian ada oknum yang memperlambatnya sampai kamu bayar. Ya kamu bayar. Itu bukan rishwah. Mengapa? Karena itu mendapatkan hakmu. Kalau yang tadi dia tidak layak mendapatkan SIM, bahkan berbahaya kalau dia membawa kendaraan, tetapi karena membayar dia mendapatkan SIM tersebut. Atau seperti masuk kerja sebagai ASN misalnya, dites. Dia tidak dites, membayar sekian masuk gitu saja, padahal tidak memiliki kemampuan. Ini juga sama, mengambil apa yang bukan haknya dengan rishwah. Ar-rashi wal-murtashi finnar. Wallahu ta'ala alam.
Ya, pertanyaan selanjutnya, alhamdulillah kathiran, izin bertanya, bagaimana penggunaan kata hijrah dalam permohonan doa di bawah ini? Apakah dibenarkan secara syar'i? Ya Rabb, mudahkanlah kami untuk hijrah dari tempat ini. Atas faedah ilmu yang disampaikan, diucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
Wa fiikum barakallah. Wa iyyakum jazakumullah khairan katsiran. Hijrah barakallahu fikum adalah satu ibadah yang sudah ada definisinya, sudah ada kriterianya. Apa itu? Hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Atau hijrah dari negeri yang jelek ke negeri yang baik, atau hijrah dari tempat yang kamu tidak bisa menegakkan syariat Allah ke tempat yang engkau bisa menegakkan syariat Allah. Hijrah dari kejelekan pada kebaikan, itu hijrah. Maka ketika engkau berkata, ya Allah bantulah aku agar aku bisa hijrah dari tempat ini, tergantung apakah yang kamu lakukan atau yang kamu harapkan tadi benar-benar sesuai dengan syariat atau tidak. Misalnya kamu berada di lingkungan yang baik, bahkan di lingkungan pondok pesantren, mudah untuk taklim, bahkan di rumahnya pun terdengar dengan saluran radio atau saluran speaker kajian-kajian di pondoknya, masya Allah, nikmat, azimah. Tetapi kamu ingin di tempat yang bebas, apakah itu hijrah? Itu bukan hijrah. Maka tidak tepat kalau engkau berkata, ya Allah bantulah aku agar bisa hijrah dari tempat ini. Itu bukan hijrah. Dari tempat yang bagus memudahkan kamu untuk talabul ilmi ke tempat yang jauh dari talabul ilmi, jauh dari majelis ilmu, ini justru sebaliknya dari hijrah. Sehingga tergantung dari mana engkau akan pindah dan kemana, maka bisa disebut hijrah atau bukan hijrah. Wallahu ta'ala a'lam.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, mau tanya Ustaz, bolehkah mengiklankan barang orang lain setelah minta izin? Setelah ada yang beli, ana belikan barangnya di toko tadi, kemudian dijual sama yang pesan. Apakah jual beli demikian dibolehkan? Barakallahu fikum.
Itu lebih mirip kepada menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi ada dua hukum yang mirip, yang satu haram, yang satu boleh. Yang dibolehkan adalah bai'us salam. Bai'us salam itu seperti seorang yang berpesan kepada seseorang, nih uangnya tolong nanti kalau antum sudah membuat kue lagi, saya pesan 3 ya, 3 loyang. Itu boleh. Dia ketika membeli, ketika menyerahkan uangnya dalam keadaan barangnya belum ada, baru akan dibuat. Atau pohon, nanti kalau berbuah saya beli ya, ini uangnya. Tetapi harus tertentu, tidak boleh dengan kalimat pokoknya seluruh yang ada di pohon itu. Itu tidak boleh, kenapa? Tidak syar'i dan tidak jelas berapa buahnya. Harus berkata dengan kilo atau liter, sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, man yuslif, barang siapa yang ingin memberikan pesan, membeli sesuatu dalam waktu tempo, maka harus dengan jelas kilonya dan liternya. Nanti saya pesan 10 liter atau saya pesan 10 kilo. Itu boleh. Walaupun ketika engkau membayar dan bertransaksi barangnya belum ada, tapi sudah ada ketentuannya, 10 kilo beras ini atau 10 liter korma itu. Baik. Adapun yang tadi, dia tidak punya apa-apa, tidak punya modal, tidak punya barang, dia tidak menjual, dia bukan penjual, tiba-tiba dia menawarkan barang, barang siapa itu yang dia tawarkan? Berarti bai'u ma la yamlik, dia menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Mau barang ini sekian-sekian harganya. Ketika iya, maka dia cepat-cepat ke temannya beli, kemudian berikan pada dia. Ini barakallahu fikum, walaupun mirip dengan yang tadi tetapi berbeda. Yang pertama bai'us salam dibolehkan, yang kedua bai'u ma la yamlik, menjual apa yang tidak dimiliki. Kecuali, ada kecualinya, kalau disuruh oleh pemilik barang. Kalau disuruh oleh pemilik barang, berarti dia adalah pegawainya, atau dia adalah apa itu yang keliling,
marketer.
Ya, marketer atau yang sifatnya disuruh untuk keliling menaruh, memberikan barang-barang atau menjualkan barang-barang, padahal bukan milik dia. Agen ya, atau ya, apa? Dalam model begitulah. Disuruh oleh pemiliknya, dibayar oleh pemiliknya, nanti saya kasih sekian, atau dibayar dengan prosentase, nanti 10% buat kamu. Ini tidak mengapa. Kalau tidak, maka tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apa hukum berjualan di Instagram?
Berjualan di Instagram, apalagi di WA, di Telegram, di mana saja, di internet ya, itu namanya berjualan online. Sehingga tinggal aturan-aturan, hukum-hukum dan syarat-syarat jual beli terpenuhi. Barangnya jelas, speknya jelas, harganya jelas, transaksinya juga dalam keadaan jelas, artinya yang membayar pun bayarannya jelas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena kalau online itu kan tentunya hanya lihat gambar. Sering terjadi orang membeli pisau yang sangat bagus di gambar, setelah sampai di rumah tipis sekali. Itu gak bisa diketahui, berarti tidak sah itu jual belinya. Harusnya dengan ukuran ketebalan 0, sekian mili begitu, dengan berat sekian gram, harus jelas. Karena bahaya, jangan sampai seseorang tertipu. Walaupun tidak rencana menipu, jadi tertipu, disangka begini padahal begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Ya, untuk pertanyaan terakhir. Bismillah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Afan Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda tanyakan. Yang pertama, bolehkah seorang wanita menggulung rambutnya yang tepat di ubun-ubunnya ketika di dalam rumah atau di hadapan mahram-mahramnya, dikarenakan rambutnya yang panjang dan tebal? Apabila tidak seperti ini, maka rambut akan kusut, acak-acakan dan susah diatur.
Nah, menggulung rambut itu barakallahu fikum tidak diperbolehkan kalau dalam keadaan sholat, karena rambut itu ikut sujud. Itu pun makruh, bukan sampai haram setahu saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kedua, tidak boleh adalah ketika mejeng keluar rumah dengan rambut yang disasak atau disanggul tinggi, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, wanita-wanita ahli neraka, sinfani min ahli nar, dua golongan dari ahli neraka. Satu golongannya kata Nabi adalah nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bahtil ma'ilah. Golongan pertama adalah wanita-wanita kasiyatun ariyat, yang memakai pakaian tapi seperti telanjang, karena terlihat auratnya, membentuk auratnya atau tembus pandang dan seterusnya. Kasiyatina ariyat ma'ilatun mumilat, yang memiring-miringkan badannya, melenggak-lenggokkan badannya. Atau dengan makna yang kedua, dia menyimpang dan menyimpangkan laki-laki, yang membuat fitnah bagi laki-laki. Kemudian ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila, yang rambutnya seperti punuk unta yang miring. Artinya disanggul tinggi seperti punuk unta. Ini yang dicerca oleh Nabi dengan kalimat sinfani min ahli nar. Taib, karena dia keluar dengan mejeng, menyanggul rambutnya dan seterusnya. Adapun di rumah, karena hajat, dalam keadaan di depan mahramnya, tidak ada kaitannya dengan fitnah di luar, maka mudah-mudahan yang demikian tidak dilarang. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan yang selanjutnya, apakah seorang yang masbuk sholat jamaah wajib melakukan sujud sahwi karena adanya penambahan?
Tidak perlu sujud sahwi. Kalau masbuk, Nabi menyatakan fama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu. Apa yang terlewat, apa yang sudah kamu dapati, kamu ikut sholat bersama imam, dan apa yang tertinggal, maka lengkapi. Tidak disuruh untuk sujud sahwi. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kamu dapati bersama imam, ikuti, dan apa yang kurangnya kamu tambahi.
Kemudian yang ketiga, apakah ini ada
masih pertanyaan masih yang sama?
Masih yang sama.
Wah, borongan berarti ya. Istimewa. Nah,
apakah ada perbedaan cara sholat wanita dengan laki-laki?
Sebagian para ulama menganggap ada perbedaan karena ada hadis yang menyatakan kepada seorang wanita yang sedang sholat, hendaklah engkau perempuan tidak sama dengan laki-laki, dekatkanlah daging dengan daging. Maksudnya dekatkan daging dengan daging, antara kaki dengan kaki dirapatkan, antara tangan itu dengan badannya dirapatkan juga kepalanya, apa, telapak tangannya ke wajahnya didekatkan juga begitu. Tetapi hadis yang dhaif, setahu saya dhaif, wallahu taala alam, sehingga sebagian ulama yang lain menyatakan tidak ada perbedaan, dan ini yang sementara ini saya menganggap lebih rajih, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Wallahu taala alam bisawab.
Yang terakhir, apakah seorang wanita wajib memakai tiga pakaian, jubah, kerudung, dan sarung ketika sholat? Mohon jawabannya Ustaz terkait dengan hal-hal ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Wallahu taala alam. Yang pasti adalah apa yang disebutkan dalam hadis tentang aurat, menutup auratnya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Baik. Kalau dalam sholat, selain wajah dan telapak tangan. Sehingga barakallahu fikum, apakah satu baju atau dua baju atau tiga baju? Ada seorang yang memakai baju dari sudah dimasukkan ke dalam tubuhnya, menutupi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berarti cukup. Itu sebagai penutup auratnya. Atau ada yang memakainya dengan terpisah, bawahnya memakai seperti sarung, atasnya memakai seperti kerudung atau rukuh, mukena. Itu juga tidak mengapa. Yang penting tertutup aurat tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tertutup secara syar'i, maknanya adalah tertutup dengan tidak membentuk tubuhnya, tidak menembus atau tidak terlihat, tembus pandang, dan lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam.
Ya. Jazakumullah khairan Ustaz atas faedahnya di pagi hari ini. Ya, demikianlah saudara muslimin di manapun Anda berada, telah kita ikuti bersama kajian kita Riyadhus Shalihin dalam bab banyaknya jalan-jalan kebaikan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang besok insya Allah ta'ala sejak jam 7 ya. Dan kami juga mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan selama acara ini berlangsung. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.